gitleyer azatlyk radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 5-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmenistanlylar İstanbul'lu türkmen hawa yollaryny we türkmen konsulluğunu basyş edýär. Türkmen dinanlarının görkünü edilen gözölçülük maskalı zulümünü esas veriyor. Levap'ta son kaydı 4 yigit özünü helakledi. İki oğlan garip kollu ve beylek tazelikler. Ozalı son kavarlar dinle. Olurlen sizmen yoksun anına urvan tanış ediyarın. Milletler uğraması öz özünü zaradan Dahayer sevtinin çağındaki Alaniyuka ceza koloniyasına edilen hücum bilen bağlanışıklı faktlar keskitlemek misiyasını kuruna yar deyip BMK'nın baş sekretari Antonio Guterres 3. Ağustos'ta etti. Kurun edilen türme 29. yıllı raketa zarva sürüldü. Neticede Ukraynalı 193 çetirin 50'den uğrağı. Sol sahanına Mariupol'lu Azovstu Azovodunun koruğunu duran Azov polkunun harbi kullukçuları vefat dolu. Derine geçirme kaysi bilen hem Ukrayna hem Rusya yüz tuttu deyip Guterres aytti. Rus harbi yolbaşçıları ve Donetsk'taki orsiyetçi separatistler bu kolonya urulan zarvanın Ukrayna koşununun Birleşen Ştatlardan alan HIMARS ulgamları arkayı urulanlığına ediyarlar. Ukrayna tarapy bolsa tersine harbi esirlerin Rusiýanyň we onu gollaýan Dahayer goşunlarynyň hüjüminiň pidasy bolanlygyny öňe sürýär. ABŞ-nyň senaty 3-nji gün Finlandiýanyň we Şwetsiýanyň NATO agda bolmak baradaky şertnamasyny tasdyk etdi. Olaryň NATO agda bolmagyny tasdyklamak üçin 90 senator ses verdi. Bir senator bu tasdiklama garşy çykdy. Finlandiýanyň we Şwetsiýanyň agdalygy Rus agressiýasynyň fonunda Putiniň Ukrainadaky ahlaksyz we adalatsyz uruşynyň fonunda ören aktual bolup NATO-ny hassa berkeder. Putin NATO bileleşigini güýçlendirýär. Senatın bu şertnama şeýle güýçli gollaw bermegi hem şu ýagdaýy görkezýär diýip senatdaky demokratik köplügiň lideri Chuck Schumer aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden bu karary NATO-ny gollamak gowatynda iki partiýanyň hem ygrarlygynyň görkezjisi diýip atlanyrdy. New York Times gazetinin yazmağına göre, Respublikanlardan tas hiç kim Rusya bilen uzak ara çağı olan yurdun bilelikte korulmak varadaki borçnamanı öz sınalmağı ekirjinlenmedi. Öz özünü zar eden Dağlı Qarabağın lideri Araik Artunyun 3. Ağustos'ta bölüklüğün harbi mobilizasiya varadaki karara gol çekti. Ikrar edilmedik Dağlı Qarabağ Respublikasının başlığının kararı sevittaki yağdayın yitileşmeğinin fonuna yüze çıktı deyip Azatlyk radiosynyň Ermeni gurulugynyň habaryny aýdylýar. Russiýanyň Interfax habar gurulugynyň ykrar edilmedik respublikanyň gorunmak ministrligine salgylanyp ýazmagyna görä, Azerbaýjanyň goşuny ýerden minemet, granat we pilotsy uçar ulanyp gorunç goşunynyň söwgüş nokatlaryny we harby bölümleriniň birinin hemişelik yerleşen yerine zar vurdu. Bu zarvalar neticesinde iki harbi gurulukçuyunun vefat olanlığı, 14 adamın yaralananlığı haber veriliyor. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği öz gedeginini 3. Ağustos'ta Azerbaycan koşununun berkitmelerine atılan oklardan bir eskerin vefat olanlığına etti. ABŞ'nın devlet departamenti bölünü ayrılan Dağlı Qarabağ sevtinine zorluğun mevcimeğine alada bildirdi ve tartkınlığı azaltmak ve zorluğun güçlenmeğinin önünü almak için kıssaklı çare vermeye çağırdı. Özbekistan'ın çağalar bağlarının bir heptede 3 çağı helak oldu. Xarezm sevtindeki çağalar bağlarının birini 5 yaşlı çağa yok oldu. Sevtin mektebe çenli bilim bölümünün metuot kulluğunun mağlumatına göre 3. Ağustos'ta gün ortan etrafların yerine yerleşen 24. çağalar bağına gelen tiz kömök kulluğunun lokmanları çağanın ölenliğine aittiler. Bir Özbekistan'ın çağalar bağlarının bir heptenin içinde yok olan 3. çağa oldu. Centralize media neşrinin maglumatına göre birinci ölüm hadisesi 28-nji ýylda Kaşgadaryanyň çağalar bağlarynyň birine boldy. Işigin döwlen aýnasyndan yaralanan gyzjaga gan ýitirmekden jan berdi diýip habarda edilýär. Siz habarlar diňlediňiz.